habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waafidnimo isniina bisha agoost waa lix sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitr band hirarka efmyada geeska afrika iyo bogga voa somali.com. idaacadda caawa waxaad ila socodsiinayaan waa jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida dowladda jibuuti oo sheegtay in muwaadiniin dalkeeda u dhashay lagu dilay magaalada diridhaba ee dalka Itoobiya.
dagaalkii digdiga ka dhacay sabtidii uunbay salka ku haysaa qoomiyado kale lagu lahay markii la maqlay digdiga, uunbay oromaduna weerar qaawan oo cad soo qaaday waagu markii uu baryay ay dhibaatada ugu weynina ka soo gaadhay xaafadihii u dhowaa iyaga.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan warar ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee gobolka ismaamulka soomaalida Itoobiya, iyo warar sheegaya in madaxweyne ismaamulka soomaalida si Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar uu iscasilay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa barnaamijkeena caawa iyo caalamka. marka horese warkii dunida.
wargurdhowna soo gaaray ayaa sheegaya in madaxweynihii ismaamulka soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar uu iscasilay kadib markii muddo khilaafaad uu soo kala dhex galay maamulkiisa iyo dowladda dhexe ee federaaliga Itoobiya. arrintani waxay ka dambeysay khalalaase sidoo kale ka dhacay magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka soomaalida Itoobiya sabtidii aynu kasoo gudbinay kadib markii ciidamo aada u fara badan oo kuwa federaaliga ahi ay gudaha magaalada galeen. warkii ugu dambeeyey ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in ciidamo aada u hubeysan oo ka socda dowladda dhexe Itoobiya ay mar kale maanta galinkii dambe gudaha magaalada Jigjiga ay galeen. sida ay baahisay idaacadda afka dowladda ku hadashay Faana, wasaaradda gaashaandhigga dalkaasi ayaa ku warantay in gelidda ciidamada magaaladaasi ay ku timid cusi uga yimid maamulka soomaalida Itoobiya. waxay Faana sheegtay in ciidamadu ay si dhaqso leh u bilaabi doonaan howlgallo. arrimahani waxay imaanayaan sidoo kale xilli xiisadda halkaasi ka jirtay ay la sheegayo in laysku dayo in la qaboojiyo. qalalaasahaasi ayay maamulka soomaalida Itoobiya waxay sheegeen in ay ku dhinteen dad 29 qof, gaaraya sida uu sheegay Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta xisbiga ka taliya ismaamulka soomaalida Itoobiya.
maraakiibta militariga Shiinaha ayaa hadda ilaalo ku maraya biyaha gobolka North Atlantic, halka kuwa gujiska Ruushkuna ay isla biyahaasi u joogaan si aan horey loo arag ilaa xilligii uu dhammaaday dagaalkii qaboobaa. warkan ayaa waraysi gaara oo VOA da siiyey waxaa ku sheegay ninka u sarreeya ciidanka Navy-ga Maraykanka, Admiral John Richardson. Mr Richardson ayaa joogista Shiinaha ee biyaha North Atlantic ku sheegay isbeddel cusub. Richardson ayaa yidhi, xitaa 5 sano ka hor waxaan weligeen maanan arag. Admiral Richardson ayaa intaasi ku daray in ciidanka Navy-ga Shiinuhu uu diyaar u yahay, awoodna u leeyahay inuu howlgal ka fuliyo meel kastoo dowladda Shiinuhu ay doonayso. hase yeeshee, howlgallada Shiinaha oo ka socda meel u dhow xeebaha bariga dalka Maraykanka ayaanan u khatar badnayn sida kuwa Ruushka ee iyagu biyaha hoostooda maraya. xulafada NATO ee Qoyiga Ameerika ilaa iyo Yurub ayaa aad uga walwalsan dhaqdhaqaaqa Ruushka uu ka wado biyaha North Atlantic. Admiral Richardson ayaa waxa uu yidhi, waxaan ka hadlayaa waa waxaan 25 sanadood la arag. saraakiisha Maraykanka ayaa ka walwalsan in Moska ay isku dayeyso in maraakiibteeda gujiska ay u adeegsato inay goyso amaba ay jabsato macluumaadka keybullada badda hoosteeda mara ee qaaradaha isku xidha.
in ka badan 1,000 dalxiisayaal ajaanib ah ayaa laga soo daadguraynaya jasiiradaha loo tamashla tago ee waddanka Indoneesiya oo dhulgariir xoogani ku dhuftay axaddii. dhulgariirkaasi ku dhuftay waqooyiga Lombok waxaa ku dhintay dad ka badan 91, in ka badan 200 oo kalena dhaawacyo halis ayaa soo gaaray. dhulgariirkaasi oo xoog badnaa ayaa waxaa laga dareemay jasiirada kale oo ay ka mid kayihiin Gili, Bali, Sumbawa iyo qeybo ka tirsan bariga Java. waxaase diyaaradda Indonesia Airlines la sheegayaa inay kordhisay duulimaadyadeedii ay jasiiradda Lombok ugu soo daadgureynayso dalxiisayaashaasi dhibaatada kasoo baxsanaya. Afhayeen u hadlay wakaaladda maaraynta musiibooyinka Indoneesiya oo wariyaasha la hadlay ayaa sheegay in inta badan dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay ku sugnaayeen dhanka waqooyi ee jasiiradda, halkaasoo burbur baaxad leh uu soo gaaray. Waxa uu intaasi ku daray inay dhici karto in tirada dadka ku dhintay musiibadaasi ay sii korodho.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington. sidaad wararkaygiiba ku maqlayseen, wararka ka imanaya gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya ayaa sheegaya in madaxweynihii maamulka cabdi maxamuud cumar uu iscasilay. wararku waxaa kaloo sheegay in ciidamada milatariga dalka etoobiya ay galeen magaalada jigjiga iyadoo xiisaday halkaasi ka jireen maalmihii lasoo dhaafay. dowladda etoobiya ayaa sheegtay in ciidanka ay ku amartay in gobolka ay galaan si amniga iyo kala dambeynta ay u soo celiyaan. wariyahana jacfar kuukaay ayaa arrimahan ka wareystay khadar cabdi ismaaciil, guddoomiyaha xarunta dhexe ee xisbiga talada haya ee ismaamulka soomaalida etoobiya.
haa, isbeddel baa dhacay madaxweynihii hore ee maxamuud cumar markaa xilkii wareejiyey, kuna wareejiyey axmed cabdi maxamed. isbeddelkaas ayaa dhacay.
axmed cabdi maxamed muxuu hore u ahaa?
cabdi maxamed wuxuu horey u ahaa xubin golaha dhexe ee xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida, islamarkaana guddi fulaya, islamarkaana wuxuu ahaa wasiirkii maaliyadda ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya, waana xubin xildhibaan ah baarlamaanka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya. isbeddelkaas ayaa maanta dhacay, sida aad idinkuba aad u maqasheen, oo si nabadgelya u dhacay, iyada oo uu madaxweynihii hore danta shacabka mar walba uu ka shaqayn jiray, haddana danta shacabka eegaya ayaa isbeddelkaas maanta aan samaynay.
waaye ninkan cusub ee loo dhiibay xilka muddo intee la-eg ayuu haynayaa, ma la sheegay?
xilka kolleyto xisbi baa lasoo doortay oo baarlamankii xisbigaa jira, sida doorashadii loo galana dee kolleyto tarmigu waa shan sano already, hadda saddex sano way tagtaan umalaynayaa. xisbiga ugu aqlayada badan baa mar walba madaxweynaha dhista, ilaa inta baarlamanka laga horgeynayo oo baarlamanku uu sii sharciyeyn doono. kolley xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalidu maanta wuxuu xilkii madaxweynenimo u codeeyey in uu sii wado inta baarlamanka laga horgeynayo axmed cabdi maxamed. dee tarmiga baarlamankana kolley waad garan kartaa waa shan sano.
waayahay madaxweyne cabdi maxamuud cumar hadda halkee buu joogaa?
madaxweyne cabdi maxamuud cumar wuxuu ku sugan yahay caasimadda dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee jigjiga. dhanka kale madaxweynihii hore ee cabdi maxamuud cumar waa guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida xilkiisii uu hayaa.
waxaa nagu maqaala ah in gorgortan iyo wadahadal iyo waanwaan ay dhex martay madaxweynaha iyo dowladda dhexe, sidaana ay ku timid in uu xilka iska casilo, warkaasi maxaa ka jira?
madaxweyne cabdi maxamuud cumar madaxweynihii hore saddexdii sano ama labadii sano ugu dambeysaba aan idhaahdo waxa uu xisbiga ka codsanayay in uu wareejiyo xilka. xisbiga unbaa hortaagnaa, xisbiga unbaa intaa diidanaa, haddana wuxuu go'aansaday ama xisbigu ay go'aansadeen inay ka wareejiyaan, iyadoo danaha shacabka markii horeba saan kuu sheegay uu eegayo, mar walbana uu taagnaa danaha shacabka shacabka deegaanka soomaalida etoobiya yaa sidaa uu ku wareejiyey ilaa hadda wax gorgortana oo kolley xisbi ahaan ama aan maqalay ama aan ognahay uu ku wareejiyey kolleyto ma jiro oon annagu ka warhayno hawsha ma ogin, laakiin
gorgortan iyo cadaadis toona
ku dhacay.
waayahay maalmihii lasoo dhaafay magaalada jigjiga dhibaato xooggan baa ka dhacday, hanti baa la burburiyey, dad fara badan baa ku dhintay. hadda maxaa xigaya isbeddelka dhinaca hoggaanka ah ee dhacay kadib, maxaa la filayaa?
kolley waxaan filaynaa in xaaladii iyo wixii dhacay iyo hawlaha maalmihii ugu dambeeyeyba magaalada jigjiga ka dhacay inay wax badan ay ka bedeli doonto. sidii dee horay wararkii ah horan u baxeen annaga laftanadu hawshani hawl waxay noo ahay kadis ah ama aanaan filanaynin. marka waxaan xisbi talada hayay wuu jiraa, baarlamaanka iyo dowladda iyo nidaamka iyo systemkii way jiraan. Isbeddelka dhacayna waxaan rajaynaynaa haddii baahiraaho inuu hawshii uu dejiyo oo sideedii iyo xaaladii deegaanku ay kusoo noqoto. Kolleyto waxaan isleenahay wax badan baa haddii ilaahay idhaaho hagaagi doona.
Madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar oo keliya baa hadda xilkii ka degay, xisbigii baa talada weli haya, isagu weli waa gudoomiyihii xisbiga sida aad ii sheegtay. Waxaana jiray madmadow soo kala dhex galay hoggaanka maamulka Soomaalida iyo dowladda dhexe. Sidee bay kusii wada shaqayn karaan baad isleedahay marka inta ka dhiman muddada madaxweynahan cusub ee hadda xilka lagu wareejiyey maamulka iyo dowladda dhexe?
kolleyto wax madmadow ah oo aan dhihi karo hadda dowladda dhexe ee federaalka dowladdanada ah ayaa jiray, horta ma jiro oo aan anagu aan garanayno. waxaan ka ahayn borobogaadhooyin aada laysla dhex marayay iyo dad wanaagii shacabka iyo wanaagga dalka iyo ka deegaankaba aan danaynayn ay ka shaqeeyaan waxaan ka ahayn. marka wada shaqayntu marnaba xisbigii wuu joogaa, madaxweyne cusub oo wadankii iyo deegaankii hogaaminayana wuu joogaa. waxaan leenahay wada shaqayntii way soconi, wax isbedelan ama hor lana kuma keenayso oo dhib ah. wanaag iyo wada shaqayn iyo sidii horeyba looskugu duubnaa unbaa sii socon doonta.
dadka dhalisanaa markii horeba siyaasadda hoggaanka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxay aaminsan yihiin in isbeddelkan hadda yimid qof keliya uun lagu sameeyey, laakiin weli nidaamkii iyo siyaasaddii lagu hagayay gobolka ay weli sideedii u taagan tahay oo wax isbedelahoo muuqda oo halkaa ka dhacay aanay jirin marka laga reebo madaxweynaha xilka ka degay. ma u sheegi kartaa dadkaasi in isbeddel muuqda iyo dib u hagaajin uu la iman doono madaxweynahan cusub amaba xisbiga talada maamulka haya?
horta madaxweynaha xilka wareejiyey kolleyto dad ama si khaasatan u diidanaa ama ku kacsanaa hadday ay jiraan, kolleyto maanta madaxweyne cusub ayaa la doortay. madaxweynaha cusubna kolleyto shaqooyinkii warwanaagsanaa ee soo socday ee hore loo sii qabtay ee waqtiga iyo nafta iyo maalka iyo naftaba loo soo hurayna sidoodii ayay usii socon doonaa. waxyaala sixitaan u baahan haddii ay jiraanna kolleyto madaxweynaha cusubi uu sixi doonaa. waanan aaminsannahay in isbeddelkan dhacay uu halkii kasii wado wanaaggii soo socday, horumarkii soo socday, nabadgelyadii soo socotay. waan rajaynaynaa, waana aaminsannahay.
ugu dambeyntii waxaa nagu maqaala ah in ciidamo ay soo galeen magaalada Jigjiga, maxaa ka jira arrinta?
taas walaala ogon jirtaa, hore aan ku bixinay wareysiga v o a ciidamada v o ana waa siinay, ciidamadiina way joogaan hadda lafteedana waa sidii un kolleyto madaxweynaha cusub, qorshayaashiisa cusub iyo isbedelada iyo howlaha badgelyada sidii amniga magaalada Jigjiga dib loogu soo celin doonaa shaqooyinkiisa ugu horeeya ayay noqon doonaa. systemka iyo xisbigana shaqooyinkooda ugu horeeya wuxuu noqon doonaa sidii nabadgelyadii iyo xasoonidii magaalada loo soo celin lahaa.
kaas wuxuu ah Khadar Cabdi Ismaaciil, gudoomiyaha xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Ethiopia. waxa uu khadka telefoonka ugu waramay wariyahayga Jacfar Kuukay.
dowladda Jabuuti ayaa dhinaca kale waxay sheegtay in muwaadiniin waddankaasi u dhalatay lagu waxyeeleeyey magaalada Dirdaba rabshado ka dhacay maalintii shalay, kuwaas isugu jira dhimasho iyo dhaawac. warbixintan waxaa Jabuuti ka soo diray wariyaha v o a Ramadaan Muuse.
war saxaafadeed uu ku saxeixan yahay ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo maanta soo baxay oo nuqul lasoo gaadhsiiyey v o a da ayaa lagu shaaciyey in shirkii heerka wasiir ee maanta lagu qabtay xafiiska ra-iisul wasaaraha Jabuuti ee uu shirgudoomiyey ra-iisul wasaaruhu in xukuumadda jamhuuriyadda Jabuuti ay cambaaraynayso dhibaatooyinkii maalintii shalay lagula kacay qaar ka mida dadka reer Jabuuti ee wakhtigan kulaylaha fasaxa ku jooga magaalada Dirdhaba ee dalka Ethiopia. kadib dhibaatooyinkaasi iskugu jira axmaqnimada iyo dhagarta waa siduu warku u qoran yahay mas-uuliyiinta jabuuti ayaa kolkiiba ka codsaday mas-uuliyiinta ethiopia inay xasiliyaan nabadgelyada dadka reer jabuuti ee ku sugan dalka ethiopia waxaa kaloo ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed uu intaasi ku daray in xukuumadda jabuuti ay xaqiijinayso in rabshadahaasi aadka u kooban aanay marnaba wax saameyna ku yeelan doonin xidhiirka wanaagsan ee u dhexeeya jabuuti iyo ethiopia iyadoo xukuumadda jabuuti aanay waxba ka hagranayn dadaalkeeda si loo xasiliyo nabadgelyada dadka reer jabuuti ee ku sugan ethiopia sidoo kale ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed ayaa ku booriyay dadka reer jabuuti inay iska dhowraan oo ay ka fogaadaan wax hallaaliya wixii la xidhiidha rabshado lagula kaco dadka ka soo jeeda ethiopia ee degan jabuuti waxaa kaloo war saxaafadeedka ra-iisul wasaaraha jabuuti uu ku xusay in xukuumadda jamhuuriyadda jabuuti ay ka wargelinayso dadka reer jabuuti inay xukuumaddu qaadatay dhammaan wixii tabaabushaa ee ku saabsan sidii loosoo daadgurayn lahaa amba looga soo qaadi lahaa dadka reer jabuuti ee hadda jooga ethiopia ugu dambayn ra-iisul wasaaraha jabuuti cabdulqaadir kaamil maxamed wuxuu ku soo gunaanaday war saxaafadeedkan inuu ugu yeedhayo dadka reer jabuuti ee ku sugan hadda cariga ethiopia inay ku xidhiidhsanaadaan oo xidhiir joogta ay la samaystaan xarumaha qunsuliyadda jabuuti ee dirdhaba iyo safaaradda jabuuti ee magaalada addis ababa dhinac kale maalintii shalay dad reer jabuutiya oo fasax ku jooga magaalada dirdhaba ee dalka ethiopia ayaa waxyeelo iskugu jira dil iyo dhaawac loogu geystay magaalada dirdhaba iyadoo rabshadahaasi loo tirinayo dadka oromada warar laysla dhex marayo jabuuti ayaa lagu sheegayaa in tirada dadkaasi ay tahay 10 qof inkastoo aan la xaqiijin karayn waxaa kaloo jirta inaan lagu shaacin war saxaafadeedka ra-iisul wasaaraha jabuuti uu maanta arrintaasi ka soo saaray tirada rasmiga dadka reer jabuuti ee dhimashada iyo dhaawaca iskugu jira ee loogu geystay maalintii shalay magaalada dirdhaba ee dalka ethiopia rabadan muuse v o a jabuuti
sidaad maqlayseenba dad ayaa ku dhintay rabshadahaasi ka dhacay magaalada dirdhaba dadkaasina waxaa ka mid a qoys reer jabuuti oo ka kooban hooye iyo 4 caruurteeda maxamed axmed buuni oo ka tirsan ehelka hooyada iyo caruurta la dilay ayaa v o a da la soo xidhiiray isagoo ku sugan magaalada syurikh ee dalka switzerland waxaa wareystay ridwaan xaaji cabdili oo uu horeyn weydiiyey waxa uu kala socdo dhacdadaasi
walaal magacayga marka hore maxamed axmed buuni baa la yidhaahdaa magaalada dirdhabe sidaan wada kusoonahay shalay rabshadii ka bilaabantay waxay geeri fooxun kasoo gaadhay ehelkayga walaalkay iyo dhammaan faamilkiisii oo dhan 4 caruura iyo xaaskiisii iyo xaaskiisa aabaheed iyo xaaskiisa walaalkeed 7 qof iyaa halkaa lagu gubay saaka shalay subaxii
marka walaalka xaguu joogay oo xaaska qabay ilmahana dhalay aad sheegtay in la dilay
walaal xaaska walaalkay wuxuu joogay waa jabuuti buu joogaa waa askari ciidanka jabuuti ka tirsan xaafaduna halkaasay degan tahay walaal xaafad kale uu jabuuti ku leeyahay minyaradu halkaasay degan tahay oo faamilka halkaa lagu laayay waa faamilka halkaa deganaa
waa gartay marka walaalkaa magacii
maxamed maxamuud buuni baa la dhahaa walaal
waxaan u gartay marka ilma adeeraa tihiin
ha ilma adeeraa nahay marka walaal
say wax u dhaceen ma ka war heshay oo ma la xiriirtay dadka ehelka ee ku nool diridhaba
waal saacad baan ula xidhiidhayaa ehelka iyo qaraabadii baa meesha wada jooga saacad walbana dagaalku wuu haystaa maantada lafteeda dagaalkii 10 bilaabmay iyo 12 joogsaday dhimashadu xaafadaha dhammaan waxay maraysaa soomaalida marka laysku geeyo 11 xaafadood ayaa iyay dhimashadu maraysaa guryaha la
gubiyjeedaa
11 qof ha 7 maahine 5 kalena way jiraan oo 11 iyay 12 iyo 11 bay sidaa ku tahay walaal
maxaa keenay kula tahay marka weerarkan aad sheegtay in lagu qaaday walaalka ehelkiisa oo maaragtay dadkaas faraha badan lagu laayay oo xaaskiisa iyo caruurtiisa ay ku jiraan
walaal waxay salka ku haysaa dagaalkii jigjiga ka dhacay sabtidii uunbay salka ku haysaa qowmiyado kale lagu laayay markii la maqlay jigjiga uunbay oromaduna weerar qaawan oo cad soo qaaday waagu markii uu beriyey ay dhibaatada ugu weynina ka soo gaadhay xaafadihii u dhowaa iyaga dhinaca oromada xigay waayo xaafadaha dhibaatada weyni waxa ay soo gaadhay
walaalkaa isaga ma la xiriirtay sidaad ii sheegtay ku sugan jabuuti kana tirsan ciidanka jabuuti
walaalkay shalay marka uu maqlay dhibaatada xaafadiisa ku wahaabsatay maanta ayuu kala garasho leeyahay shalay siduu u maqlay hospital jabuuti ayaa la dhigay kala garasho iyo malahayn halkii uu shalay ku dhacay saaka ayuu isagu ka soo toosay oo uu waxoogaa iskala garanayaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed axmed buuni oo ah ehelada hooyey caruur lagu dilay magaalada Dirdhaba isagoo ku sugan magaalada Zurich ee dalka Switzerland ayaa waxa uu warramay wariyahayga Ridwan Xaaji Cabdiwali.
Dhinaca kale, isla wararkaasi ayaan ku gudi jirnay. Oromada ku dhaqan Somaliland ayaa waxa ay dhankooda muujiyeen walaac ay ka qabaan amnigooda xilli xiisadda u dhexeysa Soomaalida iyo Oromada dalka Itoobiya ay kacsan tahay. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo dirtay Sagaal Mustafa Xasan.
Waa qaar ka mid ah bulshada ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa, waxayna sheegeen in cabsi xoogan soo wajahday loona soo hanjabay tan iyo intii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, sida ay VOA u sheegeen Yaxye Dhabaaba iyo sidoo kale Shamsuddin Axmed.
Laakiin annaga qaarna iyaal yaryar weymaynayaan, waxaa hanjabaad waxayaan, wax dhibaato soo gaaray ma jirto. Wadankeena ka baxa qaarna shalay waa dhil baax way jireen, halkan shaqaale way imaadeen, waa iyaal xafada iyaal yaryar weyaan. Laakiin markuu iyaal yaryar markuu hanjabaan qaar waaweynna shacab way cilayaan, dowladna way cilayaan, waxba dhibaato sheegana ma jirto, waxaan abeenna ma jirto.
Taas darteed waxaan rabnaa inaad dowlada Soomaaliland ilaaliso oo na warhayso. Laakiin habeen ma malkari markaan socono de way naga hanjabeen, dad badan baa hanjabeen meel de madow waan arkan. De waan ka rawaan ka baxsan, laakiin weli wax na gaari ma jirto. Weli waxba ma soo gaarin. Laakiin way naga hanjabeen. Waxa ta oro waa taman weeri oro ma tahay. De anu hadda oro ma aanu halkan wada joognaa dhowr sano halka wada joognaa, wii halka dhaay war ma hayn, waan wada maqalla wii dhaay. Wii halka wada dhaay halka wada dhaay, laakiin halkan aan joognaa waxa uma sameeyin waxa uma galabsanin. Saas baan raaqo bada baan ka arrayba.
Yuusuf Xuseen oo muddo 12 sano ah jooga Hargeysa ayaa sheegay in aanay wax dhiba la kulmin ilaa hadda.
Wallaahi aniga Yuusuf Xuseen baan ahay, waan Hargeysa jooga 12 sano baan joogaa. Wallaahi nabadgelyo baan imiday. Qabiilkayga dee waa Orom weeyaan, Oromada Dirdha baan ka imiday. Wallaahi meeshaan imiday Hargeysa ilaa iminkan dhibaatay gaadhay ma jiro, qofka dhibaata gaarsinayana ma arkin.
Safiya oo ka mid ah hooyooyinka ka soo jeeda qoomiyadda Oromada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa waxa ay codsanaysaa in nabadgelyadooda la ilaaliyo loona gargaaro ama waddankoodii dib loogu celiyo.
Wax kale ima keenin. Haddaad eegana dhibaatada iga furto, haddaad waddankayga iga celiso waa doonaya, haddaad xagga igu gargaarto waa doonaya.
Xuseen oo ay saameyn xooggan ku yeelatay rabshadihii hore ee ka dhacay magaalada Jigjiga islamarkaasina waqtigaasi soo galay magaalada Hargeysa ayaa isna VOA u sheegay dareenkiisa.
Markii hore waa anigu Jigjiga, Jigjiga u shaqeynaya markii hore. Jigjiga waa libaas in yar u dhacay waqtay, libaas u dhacay waa Hargeysa Soomaaliland oo gashay. Soomaaliland oo gashay inta nabad waa shaqeynaya imika.
Ugu dambeyntii, Cabdirasaaq Shiine oo ka mid ah dhallinyarta ku nool magaalada Hargeysa ayaa dhallinyarada u soo jeediyey in dadka magangelya doonka ee ku sugan gudaha Soomaaliland la ilaaliyo nabadooda.
Nimankan Itoobiyaanka ee ajnabiga oo niman walaalahayga waxaanu ilaalinaa mar walba, si maanta nimanka wa jeela yimid amniga noo aanu ilaalino, inaan iyagana aanu ilaalino, ayna noolan noolaadaan sidii dad walaalahayga, wax mushkiladina maana kumanaan samayn, nabad ammaankoogana insha allah iska sugan yahay.
Rabshadahani saameynta ku yeeshay dadka Oromada ah ee ku dhaqan dhulka Soomaalidu ay degto ayaa la sheegayaa weli inay ka sii socdaan meelo ka mid ah dalka Itoobiya oo ay ka mid tahay magaalada Dirdhaba. Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Dhinaca kalena, ururka ONLF ayaa mar kale ku eedeeyey xukuumadda dhexe Itoobiya inay mas-uul ka tahay qalalaasaha ka dhacay toddobaadkan magaalada Jigjiga iyo magaalooyin kale. Caashe Ibrahim Caashacuud ayaa arrimahan ka wareysatay afhayeenka ONLF Cadaani Hirmooge.
shaqaaqadani waxa weeyaan gardarro dowladda dhexe xaggeeda ka timid. Waxaan aad u xunnahay oo kale in ay u xoogsiibato dhibaato labada qowmiyadood ee walaalaha ee Soomaalida iyo Oromada. Shaqaaqadani hadda waxay ku fiday muxuu ahay deegaano badan oo dhulka Soomaalida ah iyo magaalada Dirdhabo oo shalayto dad Soomaali ah iyo dad Oromo ah. Walow Soomaalida ay badnayd waxyeelada la gaarsiiyey, guryo la gubay iyo gaadiid la gubay iyo hantiyo iyo dad dhibaato soo gaadhay. Aad baan uga xunnahay. waxaan u baaqaynaa labada qowmiyadood ee soomaalida iyo oromada waa dad walaalaa, waa dad lasoo wada gumaystay, waa dad Itoobiya soo wada dhiftay, dad iskaashan jiray weeye, in muxuu ahaayey khilaafaadka maamulka adisaba uu sameeyo inaan muxuu ahaayey iyaga laysu qabanin. Dad badan oo wada dhashay baan nahay, ummadku shitigo walaalo oo muslim oo is wada dhashay baan nahay. Marka dhulka soomaaliya oo dhan bay ku firirsan yihiin, dadka soomaaliyeed si sharaf leh inay ula dhaqmaan oo muxuu ahaayey walaalnimo iyo islaamnimo iyo isqadarin iyo kalgacal ku jiro. Ruux marti oo gurigaaga jooga inay ceeb tahay. Dadka oromadana saasaan u sheegaynaa, innagaa surran, innagaa derisa, innagaa wada nool, innagaa dhibku ina soo wada gaadhay. Marka baaqaasan qoladaan u direynaa, laakiin shaqaaqadan ay xukuumadda dhexe abuurtay waa faragelin dheeri ku ah dadka soomaalida, iyagaa maamulkooda inay saxdaan hadduu ka khaldamo haddii la toosin, sida ay ku qorteen xeerarkooda. Laakiin xeerka markuu soomaalida joogo waana la jiifiyaan. Banaantii aan maalinka dhowd sheegayey waxaan ka dhicin aagaga kalaa ka dhacay, ana aanan filayn marxaladan inay sidaas oo kale iman karto.
Waa gartay marka soomaalida qudheeda markaad fiiriso degaankii Bililiqa ka dhacday, hanti baa la boobay, sidoo kale qaar baa la burburiyey. Sidee arrinta iyadana u aragtaa in soomaalidii qudheeda iyadu ay dhibaataynayso?
Aada bay u khaldantahay. Soomaalida dhexdeeda maxaan u maa dhibaato ma soo gaadhin, laakiin dadyowga kale ee aan af soomaaliga ku hadlin baa la dhibaateeyey, bay soo gaadhay. Arrintaasi khalad weeye. Meelo kaniisadaha la gubaa la yidhi waa khalad, meelaha wax lagu caabudo dunida oo dhan xeerka caalamiga, dad xadaarad leh oo diin leh oo islaama baa nahay, diinta islaamka iyo dhaqanka soomaalida oo martida iyo meelaha wax lagu caabudo kulli waa ixtiraamaan. Sidaan u jecelahay meelahan wax ku caabudno iyo masaajidadana in la ixtiraamo. Marka ceeb weeye, gadood shacbi oo aan kontrolleyn baa dhacay arrinta. Shacbiga soomaalida waxaan ugu baaqaynaa inay muxuu ahaayey goobanimo iyo sharaf muujiyaan. Dad maataa oo muxuu ahaayey marti kuwa oo dalkaagi jooga inaad u gacan qaado ceeb ka weyn dhaqanka soomaalida ma jirto. Marka arrinta laga digtaanooda inay koobnaatay oo laga hortagayna aad baan u taageersanahay. Sidoo kale dad soomaali aba iyada saas oo kale lagu hadaday oo wax loogu geystay magaalada Dirdhabo iyo deegaano kale oo dhulka oromada, arrintaasi ceeb bay labada umadood ku tahay, saxna ma aha.
Haddii marka hirmooge dhibaatadan ay sii socoto oo aan si deg dega loo qaboojin, xagee bay lugaha la geli kartaa baad isleeda?
Labada qowmiyadooda geeska africa isugu xiga deriska ugu badan oo soomaalida oo ilaa 30 million iyo oromada oo 40 million yacniyay taabanaysaa. Dhibaatada jigjiga ka dhacda Hargeysa iyo Garowe iyo Muqdisho iyo Kismaayo iyo Gaarisa iyo Jabuuti isku sibay u taabanaysaa. Marka in si ballaaran loo fakero weeye xalka muxuu ahay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya shacbiga soomaaliyeed iyo dowladda Ethiopia ee muddada dheer soo taxnaa. Jabhadaha u halgama oo aan ururkan aan u hadlayo ayaa u halgamayay iyaga inay u doodaan oo dadka soomaaliyeed qadiyadooda soo dhiciyaan, laga sugay shacbiga soomaaliyeed inuu daba istaago. Wada hadal iyo nabadgelyaan ogolahay, qori iyo aamusiin ma ogolin. Maamulkooda waxaa saxan kara dadka soomaalida. Sidoo kale waxaa jira shirar mashbuuh ah oo lagu muxuu ahaayey gacan ku rumis oo ka socda meesha la yidhaahdo Dirdhabo oo lagu tuhamayay inay xoogag aan soomaali ahayn oo kale ka dambeeyaan. Waxaasi kala qaybinta shacbiga soomaali weliba si qabiila waxaa lagu leeyahay, qabiil hebel yaa ka jooga, qabiil hebel yaa u imanaya, qabiil hebel inoo doona. Nooc dadka soomaaliyeed, habfikirka dadka soomaaliyeed dib u celinaysa. Marka waxaan dareemaynaa faragelinno dheeri inay jiraan.
Waa gartay dhinacaaga waxaad ka warantaa ma waxaa jira kulan dhexmaray jabhada ONLF iyo Cabdi Maxamed Cumar?
May, weli wax kulan ahoo dhexmaray ma jiro. Waxaan qabnaa anagu dhibaatada dadka soomaaliyeed shirweyne aan ku baaqnay in shirweyne la qabto, inay midoobaan, inay aayahooda iyagu ka taliyaan, inay si wada jira oola dhiilgareeyaan dowladda Ethiopia, inay ururka ONLF ku daba saftaan, in muxuu ahaay shirweyne qaran la qabto, inay waxay bedelayaan iyo waxa la toosinaya uu u yaallo Soomaali oo guriga soomaaliyeed ku saabsan yahay, inay gurigooda iyagu ka taliyaan federaal cid loogu yeero iyo ummado kale inayna boosaga banaaneyn. Cidda ugu baaqaysa umuuraha soomaalida in meel kale lagu soo kariyo waa dhaqankii TPLF-ta iyo ururkan EBRDF liyaada Ethiopia maamulo uu 27 sano dadka soomaaliyeed ku hagardaameynayay. Wax la aqbali kara maaha. Waa wixii dagaalku ka dhacay, waa dhaqankii Mingiste, waa dhaqankii Xayle Salaase, ku la aqbali maaha. Dadka soomaaliyeedna way ka gudbeen.
Hirmooge, haddii aanay hore u dhicin kulan dhexmaray Cabdi Maxamed Cumar, madaxweynihii maamulka ismaamulka Soomaalida Ethiopia iyo jabhadda ONLF, qorshaha midin ku jirtaa inaad kulantaan wada fariisataan oo aad wax isla meel dhigtaan?
Annagu wada hadalkan ugu furan yahay dowladda Itoobiya iyo dhinacyada walow aan qabno dhulka Soomaalida iyo maamulada ka jira, annaga cid noo dhexaynaysa ma jiro. Kulankii ugu dambeeyey ee galay bishii January buu ahaa, oo ay ka mid ahaayeen waftiga dowladda Itoobiya, aadna laysuma afgaranin. Annagu wada hadal in lagu xaliyo khilaafaadka dadka Soomaalida dhexdiisa iyo gumaysiga aan dareemayno Itoobiya, inaan wada hadal nabadeed ku xalino oo qadiyada dadka Soomaaliyeed afti bay doonayaan, ay katalin bay doonayaan, inay iyagu ismaamuleen bay doonayaan, gurigooda sayid ka noqdaan bay doonayaan, xurriyad bay doonayaan, go-aankooda siyaasiga inay doontaan bay inay iyagu go-aansadaan bay doonayaan. Marka Soomaalida dhexdeeda inay si furan u wada hadasho dowladda Itoobiyana dadka Soomaaliyeed inay wada hadal dimuqraadi ah oo nabad iyo xal siyaasi oo waara oo geeska Afrika anfaca inagu soo diyaargaroodaanu.
maxaa marka diidaya in aad ishor fariisataan adinka iyo Cabdi Maxamed?
Weli wax diiday ma jiro, waan ishor fariisan karaa, ma aanaan diidin. Hadda ka horan ama dhexmarin wax hadda naga dhexwadana ma jiro. Muxuu ahaayey waan gooniya, laakiin annaga ciddana gumaysta Cabdi Maxamed Cumar maaha. Itoobiya weeye cidda dadka iyaga gumaaday, dib u celisay, geela layn jirtay ee diyaaradaha ku laysay, meneelik lahayd ee xayla salaasa lahayd ee magista lahayd ee mallas lahayd ee kan hadda jooga leh, waa taliska Itoobiya. Marka mas'aladu meeshay taallo waxaa weeye haysashada Itoobiya iyo dadkan Abasiiniya kuraasteeda mar walba fadhiista ee dadka Soomaalida kusoo duula. Marka dhibaatadu halka Soomaali iyo Itoobiya dhex taalla, ay Soomaali Soomaali ma dhex taallo.
Kaas wuxuu ahaa fayeenka ururka ONLF Cadaani Hirmooge oo isagoo ku sugan dalka Australia u warrameeyey wariyahayga Caashe Ibrahim Caashacuud. Waxaa dhegeystayaal naga xusuusina sidaan warkayaga ku sheegnay in madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu xilkii ka degay, xilkaasna loo magacaabay Cabdi Axmed Maxamed. Wixii faahfaahina arrimahaas ku saabsan idaacada ay ka socda ayad ku maqli doontaan.
Sandheerow, haddaba maxaa ka iman karaa ayaa laisweydiin karaa khalalaasaha gobolka ismaamulka Soomaalida ee dalka Itoobiya? Su-aalahaas iyo kuwo kale ayuu Cabdixakiin Maxamuud Shuruux waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda Freedom Center oo ku taala magaalada Hargeysa. Waxaan uu sidoo kale uu xiriirka caalamiga ka dhigaa jaamacadda Hargeysa.
waxaan isleeyahay anigu arrintaas waxay salka ku haysaa waxa weeye kow, isbeddelka guud ee Ethiopia kasoo cusboonaaday kadib 15 February 2018 markuu is-caastimaysay ra-iisul wasaare hore ee la doortay 2 April ra-iisul wasaare cusub. Ra-iisul wasaaraha cusub dee wuxuu la imanayaa inuu dabcan ogsoonahay isbedelo faran badan oo dee dhanka gudaha iyo dibaddaba. Marka isbedeladii arrimaha gudaha ayaan isleeyahay horta marka ugu koobaad ku hayaa salka isbedelkani iyo dee dhaqdhaqaaqyadan cusub. Marka Ethiopia sidaan ogsoonahay muddadan beryahanba arrimaha siyaasadda hortaga karay. Marka ra-iisul wasaare cusub inuu xulayay qorshayaal cusub oo ay ka mid tahay arrimaha la xidhiidha dhanka human rightska iyo arrimaha bini-aadantinimada ay ka mid tahay in Ethiopia ka cusubtii hore ka furfuran istaraatiijiyad cusub iyo qorshayaal cusub leh.
Wayay, waynu u geli doonaa heer goboleeda siday xaaladdu yihiin iyo waxay noqonayso, laakiinse muddo kooban buu joogaa. Hadda bishii Abriil baad wasaa tilmaantay ama bishii afraad buu ra-iisul wasaaraha cusub uu la wareegay xilka. Ma isleedahay waxa ku jira in waqti inta ka badan la siiyaabay hay'ado degdeg baa ku jira, sida imika cidhif ilaa cidhif Itoobiya, in isbedelka noocaas iyo heerkan inay hawshu sida ama qaabkan ay u socoto inuu xoogaa loo kaadiyo muddo la siiyaabay u baahneyd, ma isleedahay?
Ha, run ahaantii dadka dee siyaasadda falanqeeya guud ahaan geeska Afrika iyo Afrikada way leeyihiin sidaa way ku doodayaan, laakiin iyaduna waxaa barbar socota shirwaca oo aan la ilaabi karin waxa weeye markii ra-iisul wasaare cusub laga doorayay cidda loo dooranayo. Waxyaabaha ugu badan ee dadka reer Ethiopia ay isweydiinaya waxaa ka mid ah iyo dadka guud ahaan geeska Afrikaba, talo ra-iisul wasaaraha cusub ee soo socda muntu noqon doona qof status quo-dii hore iyo xaaladdii hore sidii u sii wada oo sidii iska sii noqda, mise wuxuu noqon doonaa ra-iisul wasaare cusub oo arrimo cusub la yimaado arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha iyo human rightska, iyo sidayna ogsoonahay Ethiopia dee waa waddan xirxiran siyaasadda dunyada eegto dhanka dhaqaalaha xirxiran oo dhanka human rightska iyo freedom speechka iyo arrimaha la xiriira dee madax banaanida hadalka iyo waxaas oo dhan. Marka cabud fara badan oy dadku dareemayeen waxay isweydiinayeen guud ahaan weliba dadka reer Ethiopia isweydiinaya waxa weye ra-iisul wasaare cusub muxuu kaga duwanaan doona. Qodobka saddexaad ee dabada ka riixaya waxa weeye dee waxaan isleeyahay arigu maadaama xukuumaddiisa ay cusub tahay wuxuu rabay inuu intay cusub tahayna wax fara badan bir ku jaro oo uu arrimo cusub la yimaado si uu tuso ummadda ugu qanciyo inuu isbedel wado. Isbedelada wadaana qaarkood intooda badan waxaa la oran karaa waa qaar dad fara badan Ethiopia ku nool yihiin, dad geeska inta badan ku noolay soo dhaweey. Marka dewa ugu doodi karaa sidaa, laakiin haddana waa suuragal inay u baahnayd waqti inta ka fara badan la siiyo arrimaha qaarkood.
Wayay haddeen tusaale ahaan oo kale nidhaahno maalintii sabtidii magaalada jigjiga xarunta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ciidamo militariya amaba ciidamada federaalka ayaa la keenay. Maxaa keenay ayaad isleedahay inay ciidamadaasi adeegsadaan federaalku? Se maxay salka ku haysaa? Mise ma loo baahnaa baad isleedahay?
Horta maxaa keenay aan ku horeeye, marka koowaad waxaan isleeyahay waxyaabaha keenay waxaa ka mid ah gaab soo kala dhexgalay dowladda federaalka, heerka federaalka iyo heerka gobol tahay. Marka dee waxaan isleeyahay waxa weeye dowladuhu had iyo goor markay siyaasadahooda excess garaynayaan way isticmaalaan inay ciidamadooda adeegsadaan. Had iyo goorna siyaasadaha federaalka ade waxaa isgaray waxa weye ciidamada federaalka. Marka haddii dowladda federaalka ay doonayso inay hawl qabato, waa wax iska caadiyan la arko inay adeegsato ciidamadii federaalka ahaa. Ma loo baahnaa de kolle waxay ku xiran tahay hadba dhinaca kiis taagso, laakiin anigu waxaan isleeyahay gobolka Soomaalidu kama duwanaanayo gobolada kale. In dowladda Itoobiya hadday u aragto in wax degdega loo baahan yahay laga qabto waa arrin lagama maarmaan weeye in lasoo galo.
Laakiin
kolle mar walba waxaa muhiim ah dee dadka meesha ku nool in ammaankooda iyo xasiloonidooda iyo nabadooda iyo dee nafahoodaba in la ilaaliyo imaankooda.
Laakiin nidaam baa jira oo maamul baa ka jira, dabcan madaxiloodkoodii aanay dhammaan oo la doortay doorasho ku yimi, dabcan nabadgelyadii baa faraha ka baxday. Arrimahaas oo kale maanay ka daro dibi dhal noqonin mar haddii awood la adeegsaday?
Horta dee anigu waxaan isleeyahay waxa weeye ciidamada federaalku waa kuwa Ethiopian Forces, kuwa gobolkuna waa Ethiopian Forces. Ma jiro marka waddanka aad ku nooshahay iminka Mareykanka, haddii gobol ka mid ah mashaakilaad ay dowladdu u aragto inuu ka dhaco, de iyadoo shuruucda waddanka u yaala loo marayo, waa dhici kartaa in la adeegsan karo ciidamada federaalka, in la adeegsan karo si mashaakilaadka loo soo afjaro.
Wagag, ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo, magaalada Jigjiga waxay ka mid ahayd ama dowlad deegaanku deegaanada nabadda ah ee Soomaalidu ku nool yihiin, dabcan dee saad waa tilmaantay waddanka Itoobiya ka mid ahayd, xiisad ba haatan ka taagan iyo weliba xaaladahan taagan, maxaad isleedahay xalku noqon karaa hadday noqoto maamulka gobolka iyo hadday noqoto federaalka oo kale? Sidee loo waajahayaa si xaaladan loo dejiyo? Maxaad xal u aragtaa?
Anigu waxaan xal u arkaa waxa weye arrimaha miiska saaran in laga wada hadlo. Kow, arrinta shidaalka ku saabsan waxa weye wadahadal lagu dhameeyo, iyadana arrintan qeyb ka ah sibaynu ku arkaynay warbaahinta, in wadahadal lagu dhameeyo gobolka wixii u banana dee ay iyagu ka doodaan oo si nabadgelyo xasilooni ay uga doodaan. Laba, arrimaha mar haddii dowladdii isbeddel cusubi ka yimi waxa weye gobolka Soomaalidu inuu la jaan qaada waa lagama maarmaan, si nabadgelyo ah iyo wadahadal heer federaal iyo heer gobol ah in arrimaha lagu dhameeyo. Arrinta ku saabsan oromada iyo soomaalida cidda dani uguma jirto. Waxa weeye labaduba iyaga iminka isku Ethiopiana oo waddanka Ethiopia wada degan, gobolka geeska African xasiloonidiisa waxay ku jirtaa qoomiyaduhu inay ku wada noolaadaan si nabadgelya inay isugu barbar noolaadaan bay ku jirtaa. Waddanka Ethiopiana saasaa dan u ah Somaliland iyo Soomaaliya iyo Jabuuti iyo wadamada kale Eritrea iyo kuwa ku hareeraysana sidaasaa dan u ah. Marka anigu xalka waxaan isleeyahay wadahadal buu ku yimaya.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirashiid Maxamed Aadan oo ka tirsan xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda Freedom Center, ahna macalin wax ka dhigaa jaamacadda Hargeysa, gaar ahaan xiriirka caalamiga ayuu dhigaa. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey wariyaha v o a Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc.
Haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waxay noo haysaa Seynab Abuukar.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa kordhinaysa wax soo saarka beeraha iyo kobaca dhaqaalaha dalka, inkastoo sanadihii dambe meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka, gaar ahaan meelihii ugu wax soo saarka badnaa ay kusoo noqnoqdeen abaaro baahsan, islamarkaana ay ka jireen dhibaatooyin dhinaca amniga. Wasaaradda Beeraha Soomaaliya iyo WFP ayaa kala saxiixday heshiis lagu xoojinayo wax soo saarka beeraha iyo in wixii dalag ee ka soo go'a gudaha dalka ay beeraleyda Soomaaliyeed ay ka iibsanayso WFP, taasoo dad badan ay ku tilmaameen tallaabo wanaagsan. Waxaa dooda ay gala qayb galayaan laba doon, Badal Jaamac Xirsi iyo Brofesor Maxamed Axmed Maxamuud.
haddii aan bedel jaamac ka horeeyo WFP wasaaradda beeraha Soomaaliya waxay ku heshiiyeen xoojinta wax soo saarka beeraha in wax alaale iyo wixii dalag ee kasoo go'a gudaha dalka oo baahida gudaha ka badan in WFP aysan ka keeni doonin dibadda oo ay beeraleyda Soomaaliyeed ay ka iibsanayso. Durbaba qorshaha wuu bilowday. Sidee baad u aragtaa heshiiska?
Adeer, jawaabtu waxa weeye waa waxaan la heli karin taasi. Arrin aad iyo aad aanu ugu farxnay. Waa arrin in badan maaragtay aanu ka fikiraynay inay timaado. Marka saddex faa'iidood bay leedahay. Faa'iida dawladda u tahay oo dawladda shacabkooda ay xukuntay fursad ay u abuurtay weeye oo inay waxoodi laga gato wadankooda laga gato waa fursad dawladdu u abuurtay halkaas waa faa'iido. Faa'iida labaad bay leedahay shacabkii faa'iida u tahay oo waxay ay ku daaleen markay ku daaleen ay soo gataan in laga gato gurigooda laga gato faa'iida labaad weeye. Faa'iida saddexaad WSB bay u tahay waxay ay ka keenaysay qaarad ka qaarad oo maraakiib ku soo rareysay oo cashuur laga soo qaadayay oo kire laga soo qaadayay faa'iida u tahay gurigi ay ka gaday gurigiisa kale inay ku bixiso oo ay u celiso dadkii maartay danyarta iyo barakacayaasha ay u qaybiso gurigiina ay ka gato ayadoon kharash kaga bixin ayadoon dhib kaga bixin ayadoon xamaal kaga bixin intaas oo faa'iido ay leedahay marka saas ay leedahay adeer
aad baad u mahadsantahay bedel jaamac xirsi dib aan kugu soo laaban doona professor maxamed qorshahan lagu kordhinayo tacabka beeraha iyo wax soo saarkana lagu dhiirigelinayo sidee baad adigu aragtaa
arin looga bartay dawladii hore xilkoodu ka dhamaatay iyo dawladda hadda oo xilka haysa midnaba maaha wax soo saarka dalka waa arin nagu cusub oo hadda la soo hadal qaaday waa lala soo tahay labada jubba iyo shabeellooyinka waa dhulkii wax soo saarka lahaa waddanka amni darra ka jirta oo waxa ka horreysay horta wax soo saarka in amniga la sugo nolosha horta waxa ka horreysa qofka bini aadanka amni ayaa horta kowa amni gacan laguma hayo dhulkii khayraadka lahaana horta waxa weeye inta badan gacanta kuma jiro waa talaabo aad u fiican horta programkan WFP iyo dawladda federaalku ay sameeyeen laakiinse hal la isweydiiyo halkay wax ka soo bixi jireen xageeb wax soo saarku xagu ka iman jiray Soomaaliya waxay ahayd khayraadka ugu badan ba ka soo bixi jiray waliba koonfurta Soomaaliya labada jubbo iyo shabeellooyinka waxay ahaayeen meelaha ugu khayraadka badan leh wayn ognahay laakiinse maxaa ka jira amni darra ka jirta inta badan dawladdu gacanta kuma hayso amni markii la xaqiijiyo ayaa waxa imanaysa dalagii wasaaradda beeruhu halka ay ka hawlgeli kartaa wasaaradda beeruhu ma hawlgeli karto
hadii aan bedel jaamac dib ugu laabto waad maqleysaa professor maxamed xulleyahay inkastoo ay talaabo wanaagsan tahay in wax soo saarkii kobaci dhaqaalaha wadanka sare loo qaado haddana meelihii ugu wax soo saarka badnaa wuxuu leeyahay dhibaatooyin amni daraba ka jirto dawladdu dhammaantood gacanta kuma hayso ma tahay doodiisa mid meesha ku jirta
horta saaxiibkay wuu mahadsan yahay inaan amni jirinna horta oo dalka amnigiisu aad u xun yahay waa waxaanu isla wada qirayno hase ahaatee soomaalidu waxay ku mahmaadaa hilibka sararta ninka wanaageeda ku tusana dhanka baruurta ku tusaa wanaageeda ku tusaya ninka xumaanteeda ku tusayna feeraheedu ku tusaa ama adu amniha ka jira ama yuu ka jirin horta beeralayda waxay ku qasban yihiin inay beerahooda qotaan waa miday ku qasban yihiin waxay ku qasban yihiinna waxay u baahan yihiin meel ay waxoodi ka gataan hadda ka horbaa dawladda maxaa saabara waxay sameysay mashruuc liya boora garaash boora garaam waxaa la oran jiray la soo baxo xun inta mushaar la siiyo shaqaalaha oo beerta qodaan oo midhaha gooyaan yaa markaa la oran jiray qaybni iibso qaybni reerkaaga siiso horta heerka maanta ma gaari karno oo amni ma jiro laakiin waxaan arkaa tilaabo xagga horumarka loo qaaday oo dawladdu u qaaday taasaan horta dawladda yaan aad ugu maartay oo hambalyeynaya WFB-na waa arrin ay nagala dahday halka ha ka sii wado beeraleydana ha qaarsu
haye professor maxamed waad maqleysaa hadalka bedel wuxuu leeyahay tallaabo baa la qaaday adiga inaba ma ku muuqataa in dadaal la sameeyay oo tallaabo uu la qaaday
saaxiibkay horta waxa xagga wanaaga ay wax walba ka fiiriyay insha Allah in la yiraahdo wax walba saasi u wanaagsanaanayaana waa rajo lagama quusto ayuu maanaanu u fahmay inuu u ka hadlayo rajada marna lagama quusto laakiinse wax weeye saaxiibkay waxaan leeyahay horta waxaad imagination siisaayood oo dib ugu laabataa maskaxdaada meelihii wax soo saarka lahaa dhulkii wax laga soo saariyay jubooyinka iyo shabeellooyinka oo ahaa meelaha udub dhaxaadka dalka Soomaaliyeed ay ka soo gasho khayraadka ugu badan xagga beeraha oo wasaaradda beeruhu ay iyo mashaariicdaasi iyo maxay hayday ay ku mashquulsanaan jireen oo cid walba ay xusuusteeda taqaanay aqoon yahay cid walba Soomaaliyeed oo dadkii hore ka soo jeeda waa laga soo hayaamay macaluul iyo dhibaato looga soo hayaamay dhanka kalena ay xoogaga ka soo horjeeda iyo dawladdu ay ku hadaldamayaan gacan ku haynta dhulkaasi khayraad kale is waxaad is waafajisaa wax soo saarka dadka hadaba rayidka ah ee masaakiinta dhulkoodi lagu hardamaya meesha ay wax ka soo saarayaan baan rabaa horta inuu iswaafajiyo marka sababta aan u leeyahay amni ba ka horeeya khayraad soo saaristana waa taasi marka waa inuu ka fakaraa herdan siyaasadeed ba oo xoogo go'an ku hayna ka socda labada dhinac marka markii ay ku kala baxaan ayaynu khayraad ka hadli karaa
haye bedel jaamacis
taadir horta professorku waa mahadsan yahay amniga dalkuna fashaan buu kordhaya Soomaalidu waxay ku maamadaa oodo dhacmeed midba marba la qaada markii la isma un garab dego amnigu siduu daraalaha maanta maaha sanad hore soo aha maanta maaha goboladii waa lagu siisiqaya degmooyinki waa lagu siisiqaya tuulooyinki waa lagu siisiqaya sideedana balaayada unba markii habsatay caafimaadku waa soo looda amniguna waa caafimaad waa soo loodaya laakiin shacabku wuxuu ku qabsan yahay oo ku qasban yahay cid kastaaba ha haysatee inuu beerihiisa qoto waa mid ay ku qasban yihiin oo baahida kaga baxaan rajo badan baa muuqata walaac badan baa soo ifaya waxaan markaa shacabku ku baraarujinayaa Soomaaliyeed ee beerileyda ee meel walba jooga Abuwan Maxamed Cali Kaariil dhig jiray hadda ka hor gabay tiriyay shacabku kula hadlayay wuxuu arcaraafka dunida iyo nolol curyaamowda dhamaan cudurka aadmiga dilacool iyo gaajo cudur iyo gaajo waxaad kaga baxdaa cududa xoogaaga aqli iyo garaad iyo midnimo uu iska weeyaan uma tabar aan ciidamino caajis lagu beeray oo ka ciga taagleynaysoon u carbisnayn hawsha oo caydhooduna yahay faqriga sida xamuudaas kulli dunida ciil kama baxaan ceebiso u dheere dadka cudud wax qabataa loo noogu soo celi horta Soomaalida Ilaahay cudud wax qabataa noogu soo celiyo dadkana waxaan u sheegayaa beerahooda hadab abaal dawladana taa waan ugu hambalyeynayna
waxaan siinayaa professor Maxamed
rajada fiican nolosha binaadanka wax ka qabataa taasi waa taasi dawladda federaalku kelmadda maanta ay la timid waxay kordhinaysaa dad fara badan oo beerahoodii maanta maxay ahayd wax soo saar ka soo sameeyay ayay dhirigelin sameeyaysaa WFP na loogama baran in la yiraa maxay ahayd dadka khayraadka noo soo go'a yaraada ha badnaado waad kala wareegaysaan halkan la kala wareegaya dadka baahiyada lagu dabooli kara waa markii noogu horeeyay laga wada hadlo laakiin waa culaysun dawladan federaalku ay keentay taasina way ku maatsan yihiin laakiin dawladda dhexe waa inay xoog saartaa amniga sidii ay u sugi lahayd si loo soo saaro wax soo saarkii beeraha loogana faa'iideysan lahaa saaxiibkeena rajada fiican oo mar walba sheegayo aniga la jecel
adeer horta waxa weeye professorku waa fiican yahay in amniga la sugaalo way fiican tahay hasa ahaatee meesha aynu ka nimid iyo meeshan maanta joogno horta bal isu miisaan 25 sano dad isleynayo qabiil isleynayo qoys isleynayo isqalanayaynuna maanta qurana amniga laguma sugi karo sanad laguma sugi karo laba laguma sugi karo
maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaa la gudboon maamul goboleedada iyo dowladda federaalka iyo shacabiga Soomaaliyeed ba inay gacanta isqabsadaan oo amniga sugaan inaan dawladda iyo noqono dalkana wada maamulano waxna aynaan wada qabsan aqliga ma gali karto horta taas ay iyaga la gudboon WFP la waxaa la gudboon inay beerileyda wax soo saarkeeda ay kor u qaado oo caawiso oo qalabkii wax lagu soo saari lahaa waliba ku caawiso oo beerileydu ay dhirigelin ugu noqoto iyadana la gudboon in badan waxaanu ka cabanay oo beerileydu ka cabatay mar allaala markii dalaga la beeran lahaa ama raashin ku soo goylaha bay keenaysay raashin kale taasa in badan Soomaalidu ka soo cabanaysa horta hadday meeshii ka saartay dawladda federaalku arinta oo WFP ku qasabtay dalaga beeraha Soomaaliya inay iibsato horta wax la heli kara ma amnigana kulligeen ila ka wada shaqeynaa waajib saaxiibkay aan dib ugu noqday wuxuu yiri dhulka ha soo mareen madaxdu ognaa inay madaxdu xabsi dusha ka furan inay ku jiraan laakiin madaxweynuhu iyo wasaaradu iyo midna beer iyo qodeen ana qodan la beerta shacabku asaga qodanaya madaxweynuhu beer ku qodimaayo maamul goboleedku beer ku qodimaa ala qodanaya ama al shabaab dhex joog ama dawladda dhex joogay horta shacabku wuxuu ku qasbayaa inuu beerihiisa qoto oo baahida kaga baxo dhulkiisa oo baryada bilaadmiiska daayo taasan ku dhiirigelinaya
professor maxamed maxamuud adigoo soo koobaya gabagabada doodan isla soo gaarnay
waxaa la gudboon inay danaha khaaska ee iyaga siyaasadda dhexdooda ah ee loolanka siyaasadeed ee kursi jacaylka horta inay iska ilaawaan oo danta guud ee ummada Soomaaliyeed si wax soo saar loo helo iyo khayraad ay u soo laabtaan halka ay waxa ka soo bixi kara in amni siyaasadeed oo dhisan oo tugada wada jira oo dadku si cadaalada oo ay ma garanaysa hal dhinaca ayay ku wajihi karaan markay iyagu danaha siyaasadeed ee loolanka siyaasadeed ee khayraadka iyo markay siyaasadda kaga hadlayaan ay isku haystaan ay ka baxaan danaha isrixdii ha laga baxo waxaan rabnaa madaxay dhulka soo mara ka bacdi beero way bixi doonaan haddii soo martaan dadku way beeran doonaan ha ku riyoonina idinka oo diyaarada la socdo ina dalag beero ka ama khayraadad ka sheekaysaan ana diyaarad baan raacaya dhulkuna waa amni darro khayraadkiina meel fiican bu maraya ma suurta geli karto
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay nabadoon bedel jaamac xirsi iyo professor maxamed axmed maxamuud oo labadaba ku sugan magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida ayo nabad galiyo
Zeynab Abukar ayaa la socodsiinaysay doodaasi gaaban markaan waxaad ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijka qurba Falastiin Axmed Iimaan ayaa soo jeedinaysa
barnaamijka qurba waxaan todobaadkan ku eegaynaa caqabadaha dhalinyarada Soomaalida ka soo wajaha dhinaca waxbarashada iyo iskuulada gaar ahaan wadamada reer galbeedka Soomaalidu waxay ka mid tahay bulshooyinkii ugu dambeeyay ee dalkan soo dega inta badan la qabsiga iyo ka dabtaga bulshooyinka kaas oo horeeyay waxay u baahan tahay dadaal dheeri ah dhinaca waxbarashada ayaa ka mid ah meelaha ay caqabadaha ka soo muuqdaan qaar ka mid ah caqabadahaasina waxa keena dhaqaalaha qoysaska oo liita baraarug la'aanta dhinaca waalidka oo jirta iyo qaab dhismeedka qoysaska Soomaalida oo la sheegaa inay u badan yihiin qoysas hooyo kaliya ay maamusho ama hooyo kaliya ay hormuud u tahay Abdirashid Cali Warsame waa maamulada dugsiga hoose dhexe oo ku yaala Minnesota wuxuu ka waramayaa caqabadaha caruurta dhigata dugsiga hoose iyo kan dhexe ay qabaan ee Soomaalida ah
Falastiin waa su'aal aad u fiican oo walaal inta badan aan xal anaga laftigeygu anagu hadda 23 sano ana feefto baan wax ka shaqeynayaa iskuulada ee waliba gobolkan Minnesota waxaan ka bilaabay in wax la yiraahdo caruurta tuurinka loo sameeyo ama in caruurta loo laboratory hadda laakiin waxaan joogaa iskuul 1500 oo East African dhigta caruur Soomaaliyeed oo qoramaya ummad kale to marka waxyaabaha ugu weyn ee haysta in caruurteena wax weeye horta sideedaba wax waa la kala gurto iskuuladii baa kala qiimo badan oo kala fiican marka inta badan caruurteena meelaha ay degan yihiin iskuulada ku yaala aad iyo aad waa la dhir dhaliila marka arqabad bay taas noqon karta waayo iskuulka dad dhaliilay waxbarashadii dhaliilantay ilmihiina uu dhaliilmaya hadhow marka ta kale waxaan u arkaa waxa la yiraahdo parental involvement ama xaqqa waalidiinta inay ka warqabto waxbarashada caruurta waay waalidkii laba shaqo ka shaqeeyay saddex shaqo ka shaqeeyay isaga nafla caalida
caqabadahaasi ayuu sheegay Cabdirashiid inay yihiin kuwa aan ka harin caruurta oo ay ula gudbaan dugsiga sare ilaa heer jaamacadeed intooda badan guud ahaan bulshooyinka Soomaalida ee degan wadamada reer galbeedka ayaa lagu arkaa gabdhaha oo ku horeeya waxbarashada marka la barbar dhigo wiilasha Jabriil oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State sidoo kale ka mid ah madaxda ururka ardayda Soomaalida ee Ohio ayaa ka waramaya caqabadaha sida gaarka ah u taabta wiilasha Soomaalida ee ku nool wadamada reer galbeedka
gaar ahaan wiilasha ayaga waxaa sii haya arrin dhib badan oo ah ama ha ahaato qoyska Soomaaliga ah oo ka yimid cunugaas wiilka ah oo uusan ka soo helin taageero fara badan ama si kale waxaa meesha yaalla cunugii Soomaaliga ah ama wiilkii inta badan uu ka wuxuu mutaa dhib ka badan kii gabdhaha qaarkood way shaqeeyaan shaqooyin badan oo ama taksiilanimo ah ama shaqooyin kaloo hoose ay qabtaan arrintaas waxay hor istaagtaa marka inay maaragtay dhaqan ahaan dee Soomaalidiina ma ogola nin raga oo iska jiifo guriga hooyada cunada ka cunaya marka waxay ka sabaysaa cunug iyo shaqo fara badanna shaqeynaya iskuulkiina dhiganaya inuu iskuulka ku barmoosi waayo inuu maadooyinkii uu isku qoray hadhow uu isku dayo inuu iska daadiyo oo reebo oo laga diido oo sidaasna loogu diido financial aidkii iyo lacagtii laga bixin lahaa iyo marka caqabadahaas dhan baa jira
ayaan ducaale waxay dhawaan dhameysatay waxbarashadeeda masterka dalka Canada waxaana ay sheegaysaa in caqabadaha haysta ardayda Soomaalida ay ugu weyn tahay iyadoo waalidkood ama dadkii kale ee bulshada ee ay ku deysan lahaayeen ay yihiin kuwa aan wax ku baran wadamada reer galbeedka ama nolosha hardan kula jira oo aan caawin karin iyaga
arkay ardayda Soomaaliyeed inta badan haysta waxa kamid ah ardaydeena inta badan ma haysano role models aanu ku dayano oo muxuu aheyto anaga generationadii naga soo horreeyey oo wadamada tan soo galay waxbarashadooda inta lagama tixgeliyo marka waayo ma haystaan sifrad ama waxbarasho Canadian ah ama galbeed ah. Marka caqabada ugu weyn aan aniga ayaan ahaan aan u kuurgalay taasa kamid ah waxaan kaloo arkay aniga aan khaasatan aan cabiray waxbarashada waxa ku badan oo jaamacadaha dhigta waa gabdhaha. Marka waxaan anigu is-iri maadaama ay gabdhuhu ay haystaan hooyooyinkii halkaas ayay waxay ka helayaan support laakiin wiilashayada Soomaaliyeed badankooda waxbarashada kuma ma sii wadaan la'anna badankooda waxay ka imaadeen family background burburay iyo muxuu aheyto hooyooyin iyo aabooyin kala tagay markii ay qurbihii imaadeen. Marka labadaas arrimood ayaan cabiray labadaas ayaa muxuu aheyto aan fikir ahaan aniga aan aaminsanahay ardadayada muxuu aheyto jaamacadaha dhigta ama dhowaan ka qalinjibiyay caqabadaha in hortaaya labadaas kamid.
Caqabadahan ayaa ah kuwa dareenkooda goor dhow uun dadku ay wada gaartay, waxaana hadda ay bulshada iyo aqoonyahan kuba bilaabayaan inay isku dayaan inay wax iska weydiiyaan ama ay wax ka qoraan. Cabdirashiid oo ah maamulo iskuul ayaa ku talinaya in baraaruga waalidka uu yahay mid muhiim ah.
Horta mid waa inaan ka fiirino waxa weeye xalkaas wuxuu noqonayaa dadka Soomaalidu waxa weeye waa dad aada loo ammaanay markay weliba state of Minnesota markay joogaan dad badan oo waxa jira aada ugu guuleystay xagga waxbarashada iyo noloshaba. Marka ku dayasho horta inay dadkaasu xal waxa inay dadkaasu horta caruurtan intaasba ay ka hortimi ay eegaan oo wax la yihahdo role model u noqdaan ama ay tusaale u noqdaan si caruurtaasu meesha uga soo kacdo intaas ay ka hortimi ay uga baaba'do waa mid. Tan labaad waxaan anugu qabaa inay xal ku noqonayo in dadku waa in dadku fahmaan in barnaamijka in dhalintu fahmaan in waxbarashada wixii barnaamijka la oran jiray hadda la foole oo kale xagga waxbarashada jaamacadda waxbarashada oo kale haddaanay halkaa gelin oonay dadkeennu aada u gelin caruurteennu oo lacag uun eegaan oo macalinku lacag badan ma qaato inaan xal aynaan keenin waayo waxaynu ku badbaadin karnaa dad dadkan u eg inay wax dhigayaan iskuulladii joogaan inay iskuulladii principal ka yihiin inay iskuulladii macnaha waxyaabo badan oo macnaha meelihii dee faa'iidadu tahay oo waxbarashada muhiimkeeda ay siiyaan dhalintan soo koraysa waalidiintan laftigooduna ay daayaan in aaminaadan iskuullada la aaminayo iyo xaggeenni wixii lagala yimi in la joojiyo oo iskuulladii lala xisaabtamo jaamacadihii lala xisaabtamo meel kastoo ilmuhu tegayo xataa dugsiyadii iyo masaajidadii uu tegay lala xisaabtamo oo la yidhahdo ilmahaygu muxuu qabaa intaasoo dhan baan anugu baan qabaa xal u ah.
Inta badan bulshooyinka ku cusub wadamada reer galbeedka ayaa wajaha caqabadahan ama kuwo kale oo bulsho, waxaa si kala duwan dhaqanka bulsho walba iyo dhismaha qoysaska, taasoo qaabaysa sida ay bulshadu u xalliyaan mashaakilaadkooda una wajahaan caqabadaha nolosha ee soo food saarta. Intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Qurbe, intaan dib dambe u kulmi doono dhegaystayaal. Nabadgelyo.
aad iyo aad bay umaadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbe. Halkaad ka dhegaysanaysana waa v o a Washington. intay inooga hadhay idaacaddeenna aan Jimaal ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu durkuna. Jimaal
mahadsaned maxamed. wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya inuu iscasilay madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar kadib markii muddo uu khilaafaad kala dhex jiray isaga maamulkiisa iyo dowladda dhexe ee federaalka Itoobiya. ciidamada fara badan oo dowladda federaalka Itoobiya ka socda ayaa la sheegay inay gudaha u galeen magaalada Jigjiga wixii kadib markii uu istiqaalada ku dhawaaqay madaxweynaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Khadar Cabdi Ismaaciil oo ah madaxa xarunta xisbiga talada haya ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa uu v o a u sheegay in madaxweyne ku sima loo magacaabay Cabdi Axmed Cabdi Maxamed oo ahaa wasiirkii maaliyadda ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya. inka badan kun dalxiisayaal ajaanibi ah ayaa laga soo daadgureynaya jasiiradaha loo tamashlatago ee dalka Indoneesiya oo dhulgariir xoogan uu ku dhuftay. Dhulgariirkaasi ayaa ku dhuftay waqooyiga Lombok, waxaana ku dhintay dad ka badan 19 qof, 200 kalena dhaawacyo halis ayaa soo gaaray.
Aad iyo aad baan santahay Jamaal. Intaasna waxaa ku eeg idaacadaydii fiidnimo. Waa anigu Maxamed Cabdi, Jamaal Axmed Cismaan iyo dhammaan VOA-da. Sidaas iyo fiid wanaagsan.